У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Слонімскую газету высяляюць з офісу. Жыхары гораду супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. Сергея Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калонію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калоніі. У віцебскай калоніі з Аляксандрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Сёння пісьменніца Святлане Алексіевіч 60 гадоў. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар, сёння ў свеце. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін ухваліў план аўтаноміі Абхазіі, аднак не яе незалежнасці. Як вынікае з інтэрв'ю расійскага прэм'ера французскай газеце «Ле Монд», Абхазія мусіць пагадзіцца з гэтым планам. Міністэрства замежных спраў Грузіі выказала пратэст у сувязі з уводам чыгуначных войскаў Расіі на тэрыторыю Абхазіі. Паведамляецца, што ў Абхазіі на просьбу Сухумі знаходзяцца 400 вайскоўцаў чыгуначных падраздзяленняў дзеля аднаўлення пашкоджанага кавалку чыгуначных шляхоў. Як лічыць Тбілісі, гэта крок да анексіі Абхазіі з боку Расіі. Прыкладна 200 тысяч чалавек эвакуяваныя з раёну возера Танзяньшань, што ўтварылася ў выніку землятрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань. Кітайскія адмыслоўцы не выключаюць, што блізкія да возеру тэрыторыі могуць быць неўзабаве затопленыя. Мясцовыя вайскоўцы рыюць дрэнажныя траншэі дзеля таго, каб зменшыць аб'ём вады ў возеры. Міністр абароны США Роберт Гейтс абвінаваціў улады Бірмы ў тым, што дзясяткі тысяч чалавек загінулі за адмовы тамтэйшых чыноўнікаў дазволіць пастаўкі гуманітарнай дапамогі ахвярам цыклону Наргіз. Выступаючы ў Сінгапуры на канферэнцыі па праблемах міжнароднай бяспекі, Гейтс заявіў, што амерыканскія караблі і самалёты былі гатовыя аказаць дапамогу. Урад Непалу фармальна праінфармаваў былога караля Г'янендру пра тое, што ён павінен пакінуць палац на працягу 2 тыдняў. На гэтым тыдні парламент пераважнай большасцю галасоў абвясціў Непал рэспублікай і скасаваў 240-гадовую манархію. Паліцыя Паўднёвай Афрыкі паведамляе, што ў выніку канфліктаў на глебе ксенафобіі загінулі болей за 60 чалавек. Паводле мясцовай прэсы, толькі на гэтым тыдні ахвярамі нападаў сталі найменей 5 рабочых эмігрантаў, пераважна з афрыканскіх краін. Гэта былі навіны.
У ефіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на сайце амбасады США ў Беларусі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая фінансуе беларускую апазіцыю. Паводле тэлебачання, США праводзяць гэтае фінансаванне менавіта праз праграму малых грантаў. Амбасада США заявіла, што прыярытэтам гэтай праграмы, якая існуе даўно і добра вядомая, з'яўляюцца незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закону і правы чалавека. Чаму менавіта цяпер пра гэтую праграму згадалі беларускія ўлады? Адказ на гэтае пытанне шукаў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады США, праграма малых грантаў зацікаўленая ў праектах, якія садзейнічаюць інтэграцыі Беларусі ў трансатлантычны саюз дэмакратычных краінаў. Амбасада гатовая атрымаць афіцыйны запыт аб працы гэтай праграмы ад беларускага міністэрства замежных справаў. Аглядальніку міжнародных пытаннях Раман Гаўлеўскі сказаў:
"На афіцыйным сайце пасольства США вот уже не адзін год размещена афіцыйная інфармацыя о задачах, условиях предоставлення грантаў, кто может обращаться, что предоставляет. Никаких секретов с этого никто не делал".
У сюжете першого национального телеканала 29 травня сцвярджалася, что по программе малых грантов амбасада США нібыта финансует белорусскую оппозицию. Приводились здымки допыта у старшини Берастейской областной организации партии БНФ Дмитра Шиманського і редактора незалежної газети «Вольні новини» з Турова Михайла Козіла, які нібито отримали гроші від амбасади США. Дмитро Шиманський оповів, що його затримали супрацовники КДБ у Мінську і відвезли у департамент фінансових розслідувань, де його забрали на експертизу 1718 доларів. Поводля господаря Шиманського, на гэтыя грошы ён меркаваў набыць компьютер. Адносна сюжэту БТ ён сказаў:
«Дектор заявіў, што я атрымаў гэтыя грошы ў амбасадзе Злучаных Штатаў. Такога не было. Гэта лухта. Я буду рыхтаваць іскавую заяву ў суд на Белдзяржтэлерадыёкампанію з патрабаваннем адвергнуць распаўсюджаныя пра мяне непраўдзівыя звесткі. Фактычна гэта клевета. Ну і, магчыма, там будзе нейкае патрабаванне таксама маральнай кампенсацыі. Я думаю, што ў маім выпадку ўлада вырашыла адным стрэлам забіць двух зайцоў. У чарговы раз паказаць усю кепскую, на думку нашай улады, палітыку Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да нашай краіны, якая быццам бы фінансуе палітычныя партыі. А па-другое, праз гэты рэпартаж нанесены значны удар па маёй рэпутацыі як палітыка».
Координатор Европейской коалиции «Свободная Беларусь» Микола Статкевич кажа, што названая сума меншая за заробак старэйшага офіцера спецназу.
«Тут адбываецца пэўная тэндэнцыя. Калі раней Лукашенко казаў там пра сотні мільёнаў фінансавання, то тут, напрыклад, злавілі жанчыну 25 сакавіка і знайшлі пры ёй там 8 мільёнаў беларускіх рублей, і гэта ўжо было сенсацыя, і міністр внутрэнных справ прызнаўся, што ўпершыню затрымалі касіра апазіцыі».
Сюжэт, паказаны па БТ, Роман Якаўлеўскі разглядае ў кантэксце дыпламатычнай вайны афіцыйнага Мінску.
«Намнога беларускае тэлевізія чаго паказвала і каментаваць затруднительна ў адношэнні даставернасці. Шпёнскую сеть уже разоблачили, дипломата выгнали. Не исключаю, тут вот джаз скоро будет, американский. Может, будет реанимация того лозунга: тот, кто любит джаз, сегодня родину продаст». Прогнозировать поведение белорусских властей в контексте отношений с Соединенными Штатами очень сложно.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Раман Якаўлеўскі. Нагадаю, што беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт пачаўся пасля ўвядзення санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». За апошнія месяцы беларускія ўлады выслалі каля 30 амерыканскіх дыпламатаў. Раней беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджалася, што амбасада США нібыта займалася шпіёнскай дзейнасцю. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Праз два тыдні газету выселіць з офісу, які яна займала на працягу 7 год. Новае памяшканне дагэтуль знайсці не ўдалося. А 25 чэрвеня ў газеты заканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль, і рэдакцыя мае падставы апасацца, што ліцэнзію не працягнуць. Аб гэтым ды іншым з рэдактарам газеты Віктарам Валадашчуком гутарыць наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Вядома, што за гэта выселенне рэдакцыі аддалі ўлады. На вашу думку, на якім узроўні прымалася рашэнне?
Ну, шчыра кажучы, я і сам дакладна не ведаю, адкуль дзьмуе паветра гэта, ці з Мінску, ці з вобласці, но магу сказаць канкрэтна, што ўсе выпадкі я адчуваю на газету з боку мясцовай улады. Ну, такіх от ціскаў, які мы адчулі з пачатку гэтага года, не было. І шчыра кажучы, я так і не зразумеў, з чым гэта звязана.
У апошні час, скажам, былі некія там, можа быць, канкрэтныя вострыя публікацыі, якія маглі б, так сказаць, не падабацца тут мясцовай уладзе?
Прааналізаваўшы апошнія нумары газеты, нават з пачатку таго года я не заўважыў, што там былі такія вострыя матэрыялы. Раней, паўтары-два гады, мы пісалі больш востра.
А ў чым прычына, што на працягу некалькіх месяцаў рэдакцыя не змагла знайсці новага памяшкання для арэнды? Нават, дарэчы, у прыватных прадпрымальнікаў.
Намаганні скончваліся тым, што проста людзі ў апошні час адмаўляліся ад ранейшай дамоўнасці, што нібы яны мы з імі заключым дамову на арэнду памяшкання. Літаральна учора я вёў з адным прадпрымальнікам, але ж ён мне адкрыта сказаў: «Даруй, шаноўны, што я, улічваючы, які вакол цябе страсці, мардасці накаляюцца, я не хачу мець размовы или выклікі ў КДБ, не хочу, каб мне завтра, послезавтра прышлі група падатавікоў. Ну і мне цяжка цяжэй будзе вырашаць пытанне, скажам так, з прадстаўнікамі ўлады, якія мне трэба вырашыць свае вытворчыя праблемы».
Віктар, разумею, што вельмі складаныя часы перажывае рэдакцыя. Ці ёсць нейкая дапамога, падтрымка, ці хоць цёплае слова звонку?
Ну, безумовно, это, я скажу, это коллеги. Однозначно, коллеги и читачи. Люди просто пропонуют, скажут, вот у меня есть четверых покоев, которые переходят. Альбом у меня там есть хатка, здесь, коли ласка, я могу дать. Но речь о том, что там организовать полную редакцию немогчимо по шматликих сегодняшних причинах, какие дейничают наше, так сказать, сегодняшнее законодательство.
Виктор, а как переносит тяжкости коллектив редакции?
Ну, безумовно, коллектив разумеется, справа коллектив працює, заходит працевать, и коли треба, и допоздна, разумеючи, что номер треба выпустить. Ну, это зрозумелая речь. Я вельми удячный своим хлопцам и девчатам, которые это разумеют и працуют.
И еще одно питание. Газета «Слонімська» засталася опошним незалежным выданием на Городинщине. Как вам удалось это зарабить?
Щиро кажучи, я не ведаю. Я добро ведаю и памятаю логотипы и первые сторонки и той же «Погони», той же «Биржи информации», новой газеты «Сморгонская», «Волковыская» газета «Новый час», дается, памятаю. Ну, а чему так отрымалось, ну, я не могу конкретно сказать. Это для меня, махчимо, это так само. Я не ведаю отказа на это питание твое.
У Беларуси на сегодня оцалело только 10 громадско-политичных недержавных газет, наклад яких складая 1000 особников и больше. Наш корреспондент пытался у жыхароў Слоніма, як яны ставятся до того, что один у городе незалежную газету выселяют с помешкания редакции.
Может, все связано со статьей, там про Меленкевича была статья, может, это кому-то и не нравится, что тут так к нему относятся, как бы, вроде бы везде гоняют его так вот, как бы, оппозиция там, всякое такое, а тут в «Слонімській газете» статья появилась про Меленкевича.
Вы кажется, что это, может, кому-то не подобается, али кому?
Ну, может, нашим региональным властям это не нравится, но вот сами, по своему мнению, решили вот так вот прекратить вот это вот все.
Ну, как мы, конечно, против этого, мы очень часто читаем «Слонімську газету», нам она нравится, и мы будем руками и ногами за то, чтобы ее никуда не переселяли.
А как вы лично, за что их вот выселяют все-таки улады?
Ну, не знаю, может, они иногда пишут какую-нибудь правду, которая не следует писать, не следует показывать. Ну, не нравится, может, представителям власти.
Ну, что думать, кепско? Неугодная власть. Единственная причина.
Всякую, если вот они объективно осветляют подеи.
На процентов 80 я с ними был согласен.
А вот спадарня продает газету. Пытаюся, ци вы только продаете газету, ци так само читаете ее. И ци ведаете вы, какие проблемы зараз моя редакция с помешканием?
Читаю, вельми читаю. У меня все мои покупатели «Слонімської газеты», все возмущаются. Вот, все любят читать нашу газету. У нас же великий тираж. Но как это можно, если все оплатили, помешкание в хорошем стане, все покрашено, все чисто, все доглежено, и кветки там есть, и выселять. Ну, как это так? Заплачено все.
Ну, я против этого. Ну, газета должна любая быть. И кто хочет, пусть любую выписывая, вот. Я даже интересант этой газете.
Ага. А что вам там больше подобается вот, читать? Про что?
Ну, про политику я любитель. Интересант, ну, сельскую местность где-то. Все там обозрение такое. Ну, а больше что? Ну, все, реклама там.
Газета хорошая. Ну, и новости есть. И что, ну, знать, если хочешь, что купить, что продать, что. Это мне, кажется, не надо было бы делать. Да, надо было бы, хоть она оставалась. Так, как есть.
Наш корреспондент пытался у жыхароў Слоніму, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету выселяюць з памяшкання рэдакцыі. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з заявай. Толькі шырокі розгалас можа даць надзею на ўратаванне газеты, якую, упэўненыя ў рэдакцыі, вырашылі забіць. Таму надышоў час заявіць пра нашу салідарнасць з калегамі, заяўляюць у БАШ. Адзін з магчымых спосабаў гэта зрабіць – накіраваць лісты адказным асобам Слонімскага рэгіёну, рашэнні якіх могуць паўплываць на лёс выдання, гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Чаму ідзе ціск на незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір пазней, удзельнічаюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіжкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбатун. Выслухайце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. We'll be right back. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваць у амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергея Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калёнію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калёніі. У віцебскай калёніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексеевіч 60 гадоў. Сёння ў Бабруйску адкрылі самы вялікі ў Беларусі лядовы палац – Бабруйск-арэну. У адкрыцці ўдзельнічаў Александр Лукашэнка. Рэпартаж з Бабруйску.
Лядовы палац у Бабруйску пачалі будаваць у чэрвені 2006 году. Меркавалася будоўлю скончыць праз 3 гады ў лістападзе 2009 году. Александр Лукашэнка, аднак, запатрабаваў паскорыць будаўніцтва. Старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура паабяцаў пабудаваць палац у першым квартале 2008 году. Планавалася, што ў 2013 годзе ў Беларусі пройдзе чэмпіянат свету па хакею. Бабруйская арэна значылася ў заяўцы як адно з месцаў правядзення першынства. Гэтым і апраўдвалася паскарэнне будаўніцтва. Права правядзення хакейнага чэмпіянату ў 2013 годзе, аднак, выйграла Швецыя. На ўзвядзенні палацу было задзейнічана 2000 будаўнікоў, якія працавалі ў 3 змены. Жыхары Бабруйска дзеля палацу працавалі і на суботніках. Колькі сродкаў пайшло на лядовы палац, невядома. У Бабруйскім лядовым палацы 7000 месцаў. Ці патрэбны Бабруйску самы вялікі лядовы палац у Беларусі? Жыхары кажуць, што патрэбны.
Развлекательны цэнтр удобства для дзяцей. Я считаю, што маленькіх дзяцей можна будзе даваць на фігурнае катанне.
Думаю, што делаць такому, што мы все нужна.
Как пенсионеру все равно, но для детей это он, конечно, пойдет для внуков.
Корреспондента «Свободы» на Бабруйском автовокзале попередили, коли наважится ехать до лятового палацу, как не дуже сподевался на громадский транспорт. До 15 годин рух на улице Советской будет перекрытый. Треба идти пешки. Еще пора или говорить по-русски, бо могут быть проблемы. Сегодня, у день открытия лятового палацу, в Бабруйску проходила нарада объединенных коллегий у Министерства внутренних справ Беларуси и России. На улице Советской, якая вяде до палацу, шмат милициянтов и дуже хлопцев у цивильном. А поудні, каля самого палацу, не шмат людно. Побачить палац в основном пришли люди сталого веку. На палацовой пляцовце чамусьці багато смецяроў. У вечеры на лятовой арене пройдзе хокейный матч між командой Александра Лукашенки и сусветными зорками хоккею. Жыхары Бабруйску у гэтым матчы не бачить интриги. Выиграя, кажуть, команда Лукашенки. Чаму, запытываюся.
Если бы Лукашенко не играл, там бы зорки перемогли. А если так видно, Лукашенко...
Потом же подыграют.
Потому что они играют у нас.
Мне хотелось бы, чтобы все-таки зорки хоккейные победили. Это мое личное мнение.
Репортаж с Бабруйску. Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Слово моему коллегу Сергею Навумчику, який разом з нашей менской супрацовницей Валентиной Аксак рыхтує гэтую передачу.
Быковские радки на хвалях свободы будут читать и близкие сябры письменника, например, Рыгор Барадулин и Геннадь Буравкин, и тые, кто николи не бачил живого Быкова. Мы попросили кожного на початку сказать кольки слов про то, что значит для их имя Быкова, чему они выбрали для читания той ці інший твор. Быковские творы будут читать политики Ивонка Сурвила, Зянон Пазняк, Станислав Шушкевич, Павел Северынец, литераторы Валентин Тарас, Владимир Някляев, Владимир Орлов, Альгерд Бахаревич. Усяго 30 человек разных профессий и узростов. Ну, конечно, тягом 5 хвилин немагчыма донести змест ці идею твора, хотя некоторые приповести прогучать у полном варианте, например, хуторанцу выканання лидера НРМ Лявона Вольского. Але можна данесці эмацыйнае адчуванне. Вось якраз гэта зрабіла паэтка Вальжына Морт, прачытаўшы апошні абзацы «Знаку бяды». А першай, заўтра, 1 траўня, будзе родная сястра Васіля Владзіміровича Валянціна, якую наша корэспандэнтка запісала на радзіме Быкава на Ушаччыне. Валянціна Владзіміровна – гэта адзіны чалавек, які можа прыгадаць дзіцячы і юначы гады свайго брата і пракаментаваць першыя радкі ўспамінаў Быкава. Васіля Владзіміровича з намі няма, але яго чытаюць людзі розных узростаў і розных заняткаў. Быкаўскае слова гучыць на хвалях свабоды.
Такім чынам, заўтра родная сястра Васіля Быкава Валянціна прачытае і пракаментуе першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». А што і чаму з твору Васіля Быкава выбралі б для чытання вы? Тэлефануйце наш нумар 266-39-52. Сёння 60 гадоў пісьменніцы Святлане Алексіевіч. У сваёй творчасці яна абрала жанр чалавечых галасоў. Яна прызнаецца, што свае кнігі выглядае і выслухоўвае на вуліцах, за вакном. У іх рэальныя людзі распавядаюць пра галоўныя падзеі свайго часу. Яна піша пра вайну, пра Чарнобыль, пра Афганістан, пра самазабойцаў, пра каханне. У Нямеччыне, Францыі, Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваных замежных аўтараў. Тры гады таму Святлана Алексіевіч атрымала галоўную літаратурную прэмію США. З ёй гутарыў журналіст Александр Улецёнак.
Что я делаю уже 30 лет? Я пишу хронику красной цивилизации. Пишу и исследую этого человека, вот красного человека и красную цивилизацию. Как из одной этой огромной империи получилось много разных стран, у которых как бы начинает своя история, но везде живет все еще этот человек. Во что он превращается? Как? То есть вот 100 лет русско-советской истории.
Тогда наступное питание про великую советскую утопию, митами якой живет той самый звычайный человек. Что в этой истории вас наибольше ураживает?
Самое интересное – это человек. Конечно, атрибутов социализма в нашей жизни сохранилось как нигде. Ну, в форме, допустим, социального контракта с населением. Я думаю, если бы это было, как ее называют, диктатура в чистом виде, то она так долго не продержалась. Значит, она имеет опору, опирается на что-то в человеческой душе. Значит, процентов 60-70 людей она устраивает. И вот с этим интересно разобраться.
Ну и на проконце про кахание. Скажите, вот про его писать простей, а вот про войну писать простей?
О войне тоже очень сложно писать. О любви она очень медленно пишется. И вообще все книги пишу очень медленно, подолгу. Это сотни людей, это минимум 7-10 лет. О любви сегодняшнем дне, когда мы открылись миру, когда весь этот опыт культуры вошел, мировой уже, да, очень сложно. Сегодня же люди уже другие, с ними иначе говорить надо, они их интересуют совершенно другие вещи. Это же сказывается на всем, и особенно вот на теме любви, когда с одной стороны некогда любить, надо делать и надо выживать. И жизнь поставила высокие планки. А с другой стороны, человек уже понял, что ничего в мире не имеет смысла, кроме вот если какого мужчину или какую женщину ты найдешь.
На наступным тыдні Святлана Алексіевіч – грамадскі рэдактар «Радіо Свабода». Тэма праграмы, якую яна замовіла на пятніцу – «Чым жыве чалавек у сённяшнім свеце».
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Падвядзенне вынікаў і ганараванне пераможцаў адбудзецца 3 чэрвеня ў аўторак у Курапатах. Пачатак у 17:30. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода, фотаапараты, прыёмнікі і флэшкі з кнігамі Радыё Свабода. А зараз навіны з жыцця палітвязняў. Са што сыботнім аглядам Алег Груздзіловіч.
Марними оказалися сподівання свояков і сябров вітебського предпринимальника Сергія Парсюкевича на те, що Менський городський суд відмінить чи хоча б зменшить присуд, який місяць тому виніс суддя Миколай Авдієнко з московського суду Менська. Таким чином, 2,5 роки зневолення і компенсація більше за 1 мільйон рублів гэты присуд предпринимальнику уступив у силу. Калі по телефоні повідомив про рішення суду маті в'язня Веры Парсюкевич, яка живе у Вітебську, та я заплакала. Насуперок усьому Вера Федоровна ўсё ж чакала, што яе сына вызваляць.
Конечно, ждал. Справедливости ждал. Но её, оказывается, у нас нет.
Нагадаю, Сергія Парсюкевича признали виноватым у збіцці ахоўніка турмы на Крестіна Александра Дулуба. У турму предпринимальник потрапіў пасля мітынгу протесту 10 студзеня. Сам Парсюкевич доводзіў у суде, што насамрэч гэта яго пачаў збіваць і нібыта нават душыць міліцыянт Дулуб. А яму нічого не здавалася, як абараніць сваё жыццё. У Жодзінскім слідчым ізаляторі 30 травня паведамілі, што ў той жа дзень Сергія Парсюкевіча адпавалі ў шклоўскую калонію. Паводле дасведчаных крыніц, пераезд можа зацягнуцца на некалькі дзён. Этап дастаткова цяжкае выпрабаванне для вязняў. Яго ўжо зведаў актывіст Андрэй Кім, які гэты тыдзень адбыў у бабруйскай калоніі. Маці вязня Таццяна Кім сустрэлася з ім у аўторак і п'ятніцу. Жанчына кажа, што пасля этапу сын быў вельмі стомлены.
Передала и увиделась, он уже в себя пришел, уже так хорошо выглядит. Первый раз, конечно, он был очень плохо выглядел. Я даже расплакалась, а сейчас, слава богу, вот уже все нормально.
Нагадаю, Андрея Кима осудили на 1,5 года зневоления за напад на милицианта подчас митингу предпринимальников 10 студеня. Активист обскарджил присуд. Коли разглядеть ягоную скаргу, покуль неведомо.
А з Александром Казуліним у Віцебській калонії сустрівся адвокат Змітер Гарачка. Паводле адвоката, Казулін збирається подавати у суд зиск об поклепі на Олега Проляскоўскага, який стверджав у своєму артикулі, що Казуліну нібито пропонували волю, а йон нібито адмовився. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз огляд ваших телефонуванняў. Його сьогодні підрихтував Ягор Майорчик.
У Женеве проходит 97-я сессия Международной организации працы. Комитет по нормах и стандартах МАП будет обмерковывать белорусское пытание. Поводле выников обмеркования станет ясно, ти вернуть Белоруссии преференции у гандли с краинами Евразвязу. Нагадаю, что привилеи скасовали летось за цкавание незалежных профсоюзов и невыконание умов Международной организации працы.
Миленкевич, Лебедько и другие, они хотят власти, за что и як. Ездили они по Европе, просили санкций для белорусского народа. Отымали, лишили нас преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, получили блокады для народа, для нашего народа. А это наши пенсии, наши льготы, поважанные оппозиционеры. Я думаю, не надо вам мылиться. Такие слуги для народа нам не потребны. Пенсионер Николай Антонович Дзержинский.
Протягнем программу таким телефонованием.
Поважаные сустаршини АДС, не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населиться заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у белорусы на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании с житём у цивилизованным свете. А вам, спадары сустаршини, я пораю бы скировать воежи на колхозные палетки, мехдвары и фермы. Вас же никто из сельских жихаров не ведает, а вы сбираетесь в палатку. Там же Григорович из Ермошины уже давно этих званых представников выбрали. У этим спектакле под назвой «Выборы» демсилы удельничать не повинны. Ивацевич.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Месяцами люди телефоновали вам про свой боль за льготы, а вы обороняли их, як могли. И ведаете, вы допомогли. Хоть часово, хоть некие льготы, да вернули. Хоть бы худшей отошла эта влада, улада для самой себе. Ну не станет Беларусь одразу вельми заможной. Да белорусы станут незнаваженными. Другие относины помеж людьми. Ставление до родимы буде, як до дорогого. И родиме потребна буде их працавитость и розум.
Я есть Шишигин Николай. Я послухал недавно передачу с
Дмитра Бартосика про вёску Старые Василишки. Мне вельми сподобалось всё. Я вельми люблю Дмитра Бартосика, слухать его расповеди про разные куточки нашей Беларуси. Я учился с Чеславом Неменом в городе с 1954 по 1955 год. Я только хочу одно меркование свое выказать, не сгоду с Дмитром Бартосиком. Чему вы все так помешаны на то, как он стал белорусом, бед Чеслав Немен? И он был поляком, и нияк не мог он быть белорусом, на жаль. На жаль. Я белорус, я хотел бы, это была вельми великая справа.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Восемнадцать гадзін 30 хвілін у Менску, пражская студыя Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что Ватикан будет поддерживать белорусов у их незаконном имгнении до свободы и умацавания демократии. Гэтые слова прогучали на аудиенции новых послов при святым посаде, сярод яких был так само надзвычайный и полномоцный посол Республики Беларусь Сергей Олейник. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев домовились встретиться тягом ближайшего часа. Домовленность, достигнутая в часе недавней размовы керовников двух держав, поведомил шеф российского МУС Рашид Нургалиев на объединенной коллегии Министерства внутренних справ Беларуси и России. КГБ Беларуси заявил, что стан здоровья американского гражданина Эммануила Зельцера не перешкаджает ягонаму утриманию у следчым изоляторе. Как заявил керовник прессовой службы КГБ у интервью телеканалу БТ, выснова зроблена на подставе комплексного медичного доследования Зельцера. Кранаючи тему криминальной справы, якая распачатая супраць американского громадянина, представник белорусского КГБ зазначил, что у Зельцера конфискована более за 100 таблеток, у яких утримливаются наркотичные и психотропные речевы. Газета «Слонімскую» выселяет из офиса жыхары города супраць тиску на городскую незалежную прессу. Напередодні Беларуская ассоциация журналистов закликала своих сябров и прихильников до солидарности с коллегами с газеты «Слонімскай». Сегодня исполнилось 60 годов письменницы Светлане Алексеевич. Ее книги «У войны не женочий твар», «Опошние светки», «Цинковые хлопчики», «Зачарованная смертью», «Чернобыльская молитва», перекладенная на десятки мов и выдаденная у разных краинах свету. У эфира «Свобода» вы слухаете новины. Российский премьер Владимир Путин ухвалил план автономии Абхазии, однако не ее незалежности. Как выникает из интервью российского премьера французской газете «Ле Монд», Абхазия мусить погодиться с этим планом. Министерство замежных справ Грузии выказало протест в связи с уводом чыгуначных войск в России на территорию Абхазии. Прикладно 200 тысяч человек, эвакуированные из района озера Тандзяншань, что утворилось в вынику землетруса в китайской провинции Сычуань. Министр обороны США Роберт Гейтс обвинуватил улады Бирмы в том, что десятки тысяч человек загинули за отмовы тамтейших чиновников дозволить поставки гуманитарной допомоги ахвярам циклону Наргиз. Это были новины, наступный выпуск про полгодины.
У эфиры «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. Про шверць гадзіны «Экспертыза». Тема сённяшняга абмеркавання – чаму ідзе націск на незалежную прэсу ў рэгіёнах. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свободу» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
На мінулым тыдні адбыліся чарговыя суды ў так званай справе 14-ці. Еще трое удельников студенских и лютовских массовых протестов предпринимальников, как и их попередники, покаранные обмежеванием воли. Почну сегодняшнюю разговор из листа на эту тему, досланного Александром Ивановичем из Менску. Разважающий про выники судов над активистами и удельниками предпринимальницкого руху, слухач пиша. Цікаво отрымливается, за одни и те же деяния одних сурово карают, а других не чапают. Памятаеце, рабочыя завода Мотавела таксама былі незадаволеныя заробкамі і ўмовамі працы. Яны таксама выйшлі на вуліцу і перагарадзілі партызанскі праспект. І што? Рэжым не палічыў гэта масавымі беспарадкамі. Рабочыя МТЗ ў свой час перагароджвалі Даўгабродскую вуліцу, спынялі рух трамваяў ды аўтамабіляў. І іх таксама не абвінавачвалі ў несанкцыянаваным мітынгу і не судзілі. Чаму? Ці не таму, што рэжым баіцца рабочых? І ніхто з улады не абзывае іх вашывымі блохамі. А з прадпрымальнікамі, атрымліваецца, можна рабіць, што захочацца рэжыму. Рабочыя дзяржпрадпрыемстваў могуць дабівацца сваіх правоў дзе заўгодна і як заўгодна, а работнікам прыватных фірмаў і прадпрыемстваў рабіць гэтак не паложана. Лічу, што ўсіх людзей, якія пацярпелі падчас акцыі пратэсту, трэба лічыць палітычна пацярпелымі. Усіх, а не толькі тых трох, каго называе Радыё Свабода – Казуліна, Парсюкевіча ды Кіма. Да іх трэба дадаць прынамсі тых 14 чалавек, якіх асудзілі за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Гэтак лічыць Александр Іванович з Менску. Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць асуджаныя да турэмнага зняволення, таму і абвешчаны палітычнымі вязнямі. Іншыя актывісты і ўдзельнікі масавых акцый апазіцыі, у тым ліку тыя, што праходзілі па справе 14, таксама пакараныя, але засталіся на волі, і абвяшчаць іх палітзняволенымі не выпадае, спадар Іванович. Што да вашага сцвярджэння пра тое, што рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў нібыта вольныя выбіраць любыя віды пратэсту? Насамрэч, усё значна больш складана. У большасці рабочых калектываў няма незалежных прафсаюзаў, і работнікі, залежныя ад кантракту, у любы момант могуць страціць працу. Як толькі ў рабочым асяроддзі з'яўляецца актывіст, гатовы арганізаваць акцыю пратэсту, ад яго любымі спосабамі пазбаўляюцца. Улада баіцца масавасці, а з адзіночкамі яна здольная вельмі хутка паквітацца. Аўтар наступнага ліста Міхась Гарстік з Баранавічаў разважае пра настроі ў асяроддзі беларускіх пенсіянераў пасля таго, як дзяржава спачатку адабрала ў іх сацыяльныя льготы, а потым частку адабранага вярнула. Слухач піша. 9 траўня ўбачыў ветэрана гадоў 80, які, вяртаючыся са святочнага мітынгу, нёс вялізны партрэт Сталіна. Я не ўтрымаўся, кажу, чаму гэта ты дагэтуль цалуеш гэтага нелюдзя? Не ведаеш, колькі людзей ён загубіў? А стары мне ў адказ. Маю сям'ю гэта не зачапіла. А як паводзяць сябе іншыя пенсіянеры? Услед за сваім сённяшнім кумірам, як толькі не праклінаюць Станіслава Шушкевіча. А між тым, у часы Шушкевіча ўсе пенсіянеры ездзілі ў грамадскім транспарце бясплатна. Гэта было звычайнай з'явай таго часу. І ніхто не цалаваў за гэта рукі Станіславу Станіславовичу. А цяпер пенсіянеры гатовы цалаваць рукі Лукашэнку за тое, што спачатку адабраўшы льготы, ён потым вярнуў 50-працэнтную зніжку на праезд у прыгарадным транспарце. І не на ўвесь год, а толькі на сезон лецішчаў. Вялікая ласка, нічога не скажаш. Людзі забываюць пра тое, што пры Шушкевічу сацыяльныя пытанні вырашаліся куды лепш. Шафёры-дальнабойшчыкі, з якімі давялося размаўляць, распавялі, што ў расейскім Пісары пенсіянеры ў пэўныя дні могуць схадзіць у лазню па квітках, якія ў 10 разоў танней, чым звычайныя. А ў нас? Льготаў не маюць нават інваліды. А ўсё гэта было, калі кіраваў Шушкевіч. Але што казаць, калі карыстаемся тым, што заслужылі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Гарстік з Баранавічаў. Станіслав Шушкевіч займаў высокую дзяржаўную пасаду ў той час, калі распадаўся Савецкі Саюз і ўся яго эканамічная сістэма. Для многіх людзей успаміны пра тагачасны глыбокі эканамічны крызіс і ўсё, што гэтаму спадарожнічала, асацыююцца якраз з імёнамі палітыкаў, што былі тады пры ўладзе ў Беларусі. Хоць у сапраўднасці тагачасныя эканамічныя рэаліі вызначалі зусім не Шушкевіч і не Кебіч. Крызіс, выкліканы крахам усёй плянавай сацыялістычнай эканомікі, быў непазбежны. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Там выйшаў чарговы нумар напаўпадпольнай газеты «Дубровскі настрой». І наш даўні сябар Ніколай Бусел, знайшоўшы асобнік у сваёй паштовай скрыні, даслаў яго на свабоду. Адна з заметак гэтага нумара пра лёс вясковых старых. Цытую. Каму пашанцавала мець каля сябе дзяцей, таго дагледзяць і накормяць і абмыюць. Вунь, як Галя Зайцева прыгледзела сваю матку Марусю. Трохі іншая гісторыя з Кацярынай Куплёнчыхай. Некалі баявая баба з гаваркім языком састарэла за апошнія пару гадоў і соўгалася, ледзь цягаючы ногі. З дзяцей дома застаўся нежанаты ненадзейны сын, які сам патрапіў у бальніцу. У дачкі ў Бабруйску старая з паганым характарам і старэчымі дзівосамі не ўжылася, таму прывезлі яе назад, і соўгалася яна па дуброве ўсякая, накормленая з ласкі людзей. Людзі спачувалі старой, шкадавалі яе, але ва ўсіх свае справы. Урэшце, пасмакаваўшы бяздомнага жыцця, яна прыцішэла, і дачка забрала яе зноў. Гэта гісторыя з не надта паганым канцом, але пасёлак жыве багата старых бацькоў, якім так трэба была б сямейная дапамога, а яе няма, усе ў горадзе. А ніякая сацыяльная служба не заменіць сына, дачку, унукаў, і як памрэ вясковец, з'язджаюцца дзеці, унукі на хаўтуры, і зноў раз'язджаюцца, пакідаючы аднаго старога ці старую да чарговых хаўтураў. А неўзабаве ўлада прышле бульдозар, каб і знаку не засталося ад селішча. Хіба мо крыж на могілках. Да людской катастрофы давяла вёску савецкая ўлада. Такую выснову робіць аўтар заметкі ў напаўпадпольнай газеце, што выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды сотні і сотні тысяч людзей назіраюць на ўласныя вочы гібель уласнай малой радзімы. На працягу жыцця аднаго пакалення беларусаў з геаграфічнай мапы знікаюць тысячы вёсак, пасёлкаў, хутароў. У маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне апошняе вяселле было 20 год таму, апошняе пахаванне ў мінулым месяцы. Ніводнай хаты, дзе гучалі б дзіцячыя галасы, у вёсцы не засталося. Наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску параўноўвае, як рабочыя ў розных краінах змагаюцца за свае правы. У заходняй Еўропе перыядычныя страйкі, маніфестацыі, пратэсту, мітынгі. А што ў Беларусі? Ілля Копыл апісвае свае ўражанні ад першатравеньскага дазволенага ўладамі мітынгу, які наладзілі левыя партыі. Слухач піша. Па пляцоўцы парку Дружбы народаў павольна шпацыравалі Калякін, Бухвостаў, Хадыка ды іншыя. На іх тварах адчуваўся святочны ўздым, поўнае задавальненне тым, што адбываецца ў краіне. Гэта не дакор, а маё асабістае бачанне. На сцэну ўзышоў сакратар апазіцыйнай кампартыі Ухналёў. Не буду казаць за ўсіх, але я хацеў пачуць ад яго, што ў нас затратная эканоміка, што ў заняпадзе сельская гаспадарка, што нягодная сацыяльная палітыка, нізкія заробкі ды пенсіі, растуць цэны, а ў дзяржаве між тым няма дэмакратыі, парушаецца канстытуцыя, не выконваюцца законы, грэблівае стаўленне да правоў чалавека. Замест усяго гэтага Ухналёў павіншаваў усіх са святам і давёў план святкавання: шахматныя спаборніцтвы, падняцце гіры, перацягванне каната ды скокі ў мяшках. Мне стала сумна, і я пакінуў гэта месца, паведаміў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Напэўна, спадар Копыл гэтак жа, як вы, рабочую салідарнасцю уяўляюць і многія іншыя, бо мітынг, арганізаваны 1 траўня камуністамі, шматлюднасцю не вызначаўся. На заканчэнне фрагмент з ліста нашага даўняга сябра, настаўніка пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Разважаючы пра духоўны стан грамадства, слухач піша. Яно нагадвае дрэва з выгнілай сэрцавінай дуплом, у якім вальготна пачуваецца ўсялякая чалавечая нечысць, бязбожжа, нянавісць, амаральнасць, злосць, хамства, крывадушнасць. Пакуль мы гэтага не ўсвядомім, ды шчыра і глыбока не пакаемся, разлічваць на лепшую долю не даводзіцца. Адзінае спадзяванне на нашу патрыятычную моладзь, якая свядома ахвяруе сваім здароўем і нават жыццём дзеля лепшай будучыні бацькаўшчыны. На заканчэнне ліста прапаную ў скарбонку «Радыё Свабода» наступнае выслоўе, якое лічу актуальным. «Беларус, хто ты ёсць? Ці баран, ці ты вол? Што табе ад улад? На ўсё трэба дазвол?» Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Дзякуй, спадар Ляскоўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Выязны туризм з'яўляецца своеасаблівым люстрам беларускага грамадства. Хто ён, беларус, які едзе адпачываць за мяжу? Як мяняўся паток такіх турыстаў ад году да году? Як ён залежыць ад ваганняў эканамічнага дабрабыту? Якія нацыянальныя асаблівасці беларусаў праяўляюцца ў выязным турызме? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешын турыст» Владзімір Макоўскі.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваць у амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергея Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калёнію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калёніі. У віцебскай калёніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексіевіч 60 гадоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Незалежную газету «Слонімскую» высяляюць з памяшкання. Які ўвогуле метады ціску выкарыстоўваюць улады супраць недзяржаўных выданняў? Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу? Як можна процідзейнічаць ціску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Аляксей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Владзімір Скрабатун. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Регулярна з многіх рэгіёнаў Беларусі прыходзіць інфармацыя пра ціск уладаў на незалежную прэсу. На незалежныя газеты забараняюць падпіску, іх не дазваляюць прадаваць у шапіках, рэдакцыі пазбаўляюць памяшкання. Менавіта гэта цяпер адбываецца з газетай «Слонімскай». У звязку з ціскам на гэтую газету можна ўбачыць тыя метады, якія ўжываюцца супраць журналістаў рэгіянальнай прэсы. Напрыклад, галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Віктара Валадашчука, ужо сталага чалавека, выклікалі на вайсковыя зборы, спрабавалі праверыць на псіхічнае здароўе і іншае. Як можна ацаніць метады, якія выкарыстоўваюць улады супраць незалежных газет? Гаспадар Белы.
Гэты ўціск ідзе даўно. У прыватнасці, у нас было тры газеты рэгіянальных. Мясцовы час, Нясвіцкі час і Ганцавіцкі час. Зараз іх засталося толькі дзве. Таму што ў Пінску нас не пусцілі нікуды. Ні ў друкарню, ні ў саюздрук, ні ў падпіску, ні ў адзін з магазінаў. Мы спрабавалі гандляваць газетаю хоць у адным магазіне, но зрэшт уціск ішоў ўжо не толькі на нас, а і на таго, хто гаспадар гэтага магазіна. І таму людзі адмаўляюцца проста, гавораць, прабачце, мы не можам з вамі супрацоўнічаць, нас палохаюць.
Гаспадар Скрабатун, а як бы вы ацанілі тыя метады ціску, якія ладзяць улады супраць незалежнай прэсы ў рэгіёнах?
Каб нейкі ў іншай сітуацыі, то ў мяне б зараз быў наклад бы каля 10 000, а так мне наклад 2100, і прадаём мы толькі ў глыбокім, прадаём на рынку, падпіскі няма, забароненыя, таксама няма продажу газету праз кіоскі «Саюздрука». У іншых раёнах, калі мы спрабавалі прадаваць газету, нават калі ёсць з сабой усе неабходныя дакументы, накладныя, адрывныя талоны, заўсёды прыходзілі міліцыянты, складалі пратакол, нельга прадаваць гэтую газету на антыпрэзідэнцкі. фактично регион распространения, это только Глыбоцкий район, хотя мы зарегистрированная газета. Я газета полночно-заходнего края Беларуси. Это значит 6 районов Витебской области на полночном заходе. Брасл, Докшицы, Меры, Поставы, Глыбокая, Шарковщина. Коли просить некий магазин для продажу, то, звычайно, говорят потерпеть. На первые президентские выборы, потом президентские выборы прошли, парламентские выборы. Почекайте еще полгода. Нареште дозволить продавать недзе неким магазинчику приватным 10 штук и не больше.
Вось спадар Скрабатун згадаў пра тое, што палітычныя кампаніі ў Беларусі звязаны з ціскам на незалежную прэсу. Вось зараз набліжаюцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Ці асцерагаюцца ўлады незалежнай прэсы ў гэтай кампаніі і ці можна лічыць, што менавіта па гэтай прычыне ўзмацняецца ціск уладаў? Спадар Белы.
Думаю, что и тому. По той простой причине, что, например, у Несвежи, ранее у нас был наклад уже за 2000, и были перспективы его росту. Але так отрымалось, что с нового года нас уже выкинули с Союздруку, и у конца минулого года и на початку этого, когда у нас было ранее около 25 кропок распаўсюду, у шапиках, у крамах, то зараз их засталося только 6. Предпринимальники боятся. Чиновники с выконкама просто приходят и говорят, что мы позбавим вас лицензии, мы напустим на вас санэпидстанцию. И зрешты-решт у людей свой бизнес, их зразуметь можливо. На жаль, нават тыя магазины, які раней гандлявалі, так зараз не дазваляюць дырэктары прадаваць газету нашым супрацоўнікам на прыступках магазинаў. Недавно быў такі выпадак, што дырэктар магазина выйшаў з міліцыянтам і сказаў: «Адыдзіце, калі ласка, на пару крокаў ад прыступкаў, бо гэта наша тэрыторыя». У Ганцавічах мы працуем увогуле нават без офіса, ўжо амаль год, не можам знайсці нават прыватную кватэру. Людзі баяцца, і намеснік галоўнага рэдактара газеты «Ганцавіцкі час» больш дома з супрацоўнікамі працуе, таму што офіса няма. Я ўжо не гавару, што могуць чалавека просто не пустить на мероприемство к шталту там наставнический сход, ти сбор ветеранов, вот сказать, что мы вас не приглашали. Хотя журналисту запрошение для этого не потребно.
Спадар Скрабатун, а вы як лічыце, ці ў звязку з выбарамі, якія набліжаюцца, ціск на рэгіянальныя медыі будзе ўзмацняцца?
Это только моя приватная думка, я не ведаю, что думают улады, но мне кажется, что выдание нашей газеты выгодное уладам. Бо наша газета единая, что тут засталося, якое популяризует белорусскую культуру, белорусскую мову, белорусское краязнавство. Мы чиновники ж так само цікавяцца нашей мясцовой историей, але все перекресливаются некими надзіходзячымі выборами. Так было в 2006 году, когда нас выкинули из подписки, из киосков, и завсёды с небезпекой чекаю этих выборов, что знов тут, какие проблемы створить улады. Фактично мы ничем не можем поплывать на эти выборы, реально, и они это ведают, але, напевно, это все-таки заходит инициатива со столицы, из Витебска.
Ну, чаму не можаце паплываць? Вы можаце даць месца, трыбуну некаму непажаданаму кандыдату ў дэпутаты.
Калі група людзей дала віншаванне ў нашу газету аднаму чыноўніку, так ён цэлы месяц тросся, што яго з работы звоніць, што людзі падалі ў нашу газету яму віншаванне.
Чаму ідзе ціск на незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу, незалежную інфармацыю ўвогуле? Можа, насельніцтву гэта не патрэбна? Калісьці ў 90-е гады рэдактары незалежных цэнтральных газет сутыкнуліся з сітуацыяй, што распаўсюд іх выданняў меў пэўныя цяжкасці па прычыне нізкага попыту. А як цяпер, ці запатрабаваныя незалежныя газеты ў рэгіёнах? Спадар Белы.
Газеты запатрабаваныя, і людзей вельмі цікавіць тое, што мы пішам. Напрыклад, у Ганцавічах у нас, дзе нас даўно ўжо выкінулі і з саюздруку, і з падпіскі. Тым не менш, наклад газеты вот у гэтым невялічкім, дарэчы, самым стратным раёне ў Брэсцкай вобласці, каля 3000 асобнікаў. Мы прадаем там газету на рынку, бабуля, якой ўжо споўнілася 70 год, і прадаеш штотыдзень каля 700 экземпляраў видання, а друга частка гэтага видання разыходзіцца по власнай падпісцы. Гэта значыць, што ёсць валанцёры у вёсках, якія разносяць гэту газету, і амаль у кожнай вёсцы ёсць такія людзі, якія нам дапамагаюць. Гэта перадаплата ідзе на выданне, нібыта падпіска на 3 месяцы, на паўгады, і людзі з задавальненнем чытаюць нашу газету. Но трэба сказаць, што Ганцавіцкі час уздымае злабадзённыя праблемы, ставіць пытанне перад чыноўнікамі, таму там журналістам працаваць вельмі цяжка. Але мы заўсёды вось перад падпісной кампаніяй дзякуем чытачоў сваіх за падтрымку, за тое, што яны падтрымліваюць нас рублём. Раз яны падтрымліваюць, значыць, зацікаўленасць у нашым выданні ёсць.
Спадар Скарабатун, а вы як лічыце, наколькі вялікі попыт на незалежную прэсу ў рэгіёнах?
Наших читачов можно разделить прикладно на две категории. Одни цікавятся краєзнавством, это наставники, библиотекари, а інша частка – это бизнесмены. И навод бабулька, якая хоче продать або купить козу. І навіть іде до нас, дає б, я продам козу. Я бачу, что есть категория людей, і вельми значна, яка цікавиться, і на їм потрібне. Люди телефонують з далеких регіонів і питаються, як її можна тримати. Так що людям где-то потрібне.
Так, а ёсць жа дзяржаўныя выданні, раённыя, яны не задавальняюць патрэбу інфармацыі грамадзян. Спадар Скарабатун.
Нават у свой час мы вельмі добра супрацоўнічалі з глыбоцкай міліцыяй, з глыбоцкім ДАІ. Яны нас дзякавалі за тое, што яны прынеслі нам матэрыял, мы вельмі аператыўна яго апублікавалі. А ў раённай газеце ён ляжыць месяц, у іх ніколі няма месца, а ўжо акцыя там па бяспецы руку даўно ўжо скончылася, навошта яго друкаваць. Аднак ім забаранілі даваць нашу газету інфармацыю. Інфармацыі вельмі шмат. А газетов вельми мало. У глибоким при поляках видавалося 6 газетов. 12 тисяч там було населення, 6 газетов видавалося. Сьогодні видається 2. Значить, інформації вельми шмат.
Господар Біла, а ви нешто можете сказати про конкуренцію з державними виданнями у гэтым сенсі?
Яны пишуть про своє, ми про своє. Так отримлюється, що вони дають зводки там, кольки посеяли, кольки зжали. Ми не супрать, читачу гэта цікаво. Тим не менш, в районках мало уздимаються проблеми. По-друге, конечно, місцевые улады, коли ми просим акредитацію при виконкамі, наприклад, вони завсёди посилаються, що у нас ёсць видання, заснавальником якого з'являється совет і виконкам, і радио, і достатково. Альбо шукайте інформацію там, з перших криниць вони не хочуть давати інформацію. Ми лічим, що наш читач больш просунуты, тым не менш. І наш читач гэта не падпіска вымушаная, а гэта той, хто насамрэч хоча чытаць гэту газету.
Як процідзейнічаць ціску ўладу ў рэгіёнах? Ці ёсць некія механізмы супраціву? Да каго звертацца? Да праваахоўных органаў, да грамадства, да чытачоў? У выпадку некай крызіснай сітуацыі? Спадар Скарабатун.
Каб у нашай дзяржаве панаваў закон, то выйсці б сітуацыя вельмі была бы простая. Так, як ситуация разгортывается, засталася вольно глубоко только один газеты в Витебской области, недержавные. Как бы в нашей державе пановал закон, то эти газеты, напевно, застались. Все и Витебский курьер, и Кутейна, и Гукомли газета была. Напевно, бы люди подстояли свои правы, удавцы газеты, альбо редакторы. Державе просто непотребная иншая крыница информации. Думаю, что на все это могут поплывать читачи, которые могут выступить на оборону газеты, альбо тиск международной громадцы.
Господар Біла, ви як мяркуєте, ці ёсць некія механізмы супрацьдзеяння ціску з боку ўладу на рэгіянальныя газеты?
Я цалкам пагаджаюся з Владзімірам у тым, што насамрэч мы павінны спадзявацца найперш на сваіх чытачоў, ну і на грамадскасць, у прыватнасці, калі ў нас узнікаюць пытанні, калі нам адмаўляюць нечым, ці яшчэ што-небудзь, мы звяртаемся ў Беларускую асацыю журналістаў. Ось і правоабарончы центр гэтай організації, сябрами якої ми з'являємося. І, звісно, вони допомагають. Не у кожної організації є свій юрист, не у кожної організації є спеціаліст такого кшталту. Но відомо ж, що головне – це наші читачі. Ну, але від нас так само шмат що залежить. Я маю на увазі, коли газета цікава, тоді вона запотребована. Ось, коли докладна і об'єктивна інформація приходить у час до людей, то у гэтым випадку читач підтримає.
Прогучала экспертиза свободы с уделом головного редактора газет «Ганцевицкий час» и «Несвицкий час» Алексея Белого и головного редактора газеты «Вольная глубокая» у Владимира Скарабатуна. Вел передачу Валер Карбалевич.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.